intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, Ibai Zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia ez da Danubio.
Pasaden udaberriaren hasieran izan genuen horren berri. Ibai Zabal telebista, Euskal Herriko telebista digitala Bilbon. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gure estudioan Ibai Castro eta Javi Lauzurika. Ibai Zabal telebistako partaideak ditugu. Ibai, Javi, egunon.
Egunon,
Ibai. Mila esker etortzeagatik. Ibai Zabal telebista, zergatik Bilbon Euskal Herriko telebista digitala.
Bueno, hori bada aspaldi duela mintzate bi urte bai, hasi izan egitasmo bat, ba bueno, ikusita alde batetik aspaldiko beharra zegoela Bilbon ikusentzunezkoetan eta telebista mailan euskal mundua ba konpaktatzeko eta euskal munduaren berri emateko medio telebista moduko medio masibo bat sortzeko beharra eta utxunea. Eta gero elkartu zen be bai, ba telebistaren digitalizazio prozesua, ez? Seinale analogikoa itzaliko da 2012-ko eta hasi ziren lizentzia digitalak emoteko ba lehiaketekin eta orduan bueno, ba sortu izan hor Bilbon euskarazko telebista sortzeko aukera.
Telebista, lurreko telebista digitala sari gara hitz egiten, esan duzun bezala, ba, itzaldi analogikoa 2012-ko, batzuek diote 2010-ean izan daitekela, baina zer da funtsean lurreko telebista digitala?
Bueno, lurreko telebista azkenean aldatzen da seinale mota, seinalea digitala izango da, horrek ekartzen duena adibidez, da, bueno, alde batetik, seinale hobea analogikoa baino, seinale hobea hartzeko aukera, hau da gaur egun antenarekin bueno, espazaigu antenara, espazaigu seinalea oso ondo iristen, bai bilibar gara antenan mugitzen eta batzutan ikusten dugu elurra edo pixkate interferentziak eta bizkarroiak eta seinale digitalarekin seinalearen uste dut 1/5 edo ja jasotzen badu antenak, bai ikusiko da perfecto. Eta beste aldetik ekartzen du bai kapazitate gehiago, espazio gehiago, ba adibidez kanal bat seinale analogikoan kanal bat sartzen zen tokian, ba, lau kanal sartzeko.
Martxoan hasi zineten, edo ba, gutxienez, zera, horren berri izan genuen kafeantzokian egindako ekitaldi batenen bitartez. Orain arte, 9 hilabete, zenolako ibilbidea, zenolako harremanak, ze izan duzue bidea?
Ba, hori da, apirilan jarri genuen martxan interneteko plataforma ibaizabaltv.com bagen biltzan gogoz ja zeuzer plazaratzeko ba, urte erdiko ba, proiektuaren garapenaren prozesu baten ostean eta ikusten genuen aukera gainera ba, internetek eskaintzen dituen aukeren bidez ba, gure mezua helarazten hasteko, gure programak egiten hasteko, pixkat saiatzeko, ez da? Aukerak ikusteko, harremanak lantzen joateko Bilbo mailan, ze aukera zeuden, zer dagoen nola landu daiteken, ze norekin kontatu daiteken, zer kontatu daiteken, zelako saioak egin daitezke, eta bueno, jarri ginen martxan, eta aurkeztu genuen zuk esan bezala, apirilan aurkeztu genuen, baina urritik aurrera hasi gara nolabait martxa potenteago batekin, astean behin programazio osoa berritzen eta pixkanaka maiztasun handiago hartzen ari den ba programazio berrikuntza batekin, ezta? Hor dauzkagu, ba bueno, hainbat programa ezberdin gero sartuko gara nahi baduzu pixkat programazioaren inguruan hitz egiten.
Harremanak aipatu ditugu Bilbon maila, nortzuekin ba zabiltzate.
Bueno, Bilbon badaude hainbat sektore, ba gurekin, bueno, guk haiekin eta haiek gurekin kontaktatu dugunak, ba bai euskalgintza mailan, bai hezkuntza mailan, bai mugimendu asoziatibotan, bai talde kultura mailako taldeak eta auzo elkarteak eta bueno, horre egia esan ari gara pizkanaka holako sare bat sortzen eta ikusten dugu ba bueno, iristen ari garela ba, Bilboko txoko ezberdinetara eta Bilboko espektro zabal batera, ezta?
Martxoteik ona, hain zuzen, Ibai Zabal telebista ikusgai eta entzungai ere dugu, baina internet bitartez, ibaizabal.comen.
Hori da, ibaizabaltele.com da gure helbidea, eta bertan topa dezakegu, ba, Bilbori buruzko aktualitatea lantzen duen programa bat dela, edo Bilbon dauden salaketak eta protestak biltzen dituen programa bat, edo musikaren inguruko errepasoa egiten duen beste bat, bai nazioarteko musika zein bertako musika, hemengo abeslari eta taldeak, satirarako tartea ere badago, Ibai eta Zabal maskotekin edo panpinekin, gero hilabetean behin ere dokumental bat ipintzen dugu, ba, bueno, intereseko gaia iruditzen zaigunean, ba, hori aukeratzen dugu dokumentala eta hilabete batean zehar ipintzen dugu hor ikusgai. Eta ez dakit, pixkata hori da momentu honetan daukagun programazioa.
Memento honetan programazio bat martxan daukazuela, baina jakin badakigu Bilbon hasieran bederen beste egitasmo bat bazegoela eta badagoela. 11 telebistarena, azkenean ez da posibilizan.
Bueno, horre, esan behar Bilbon egindako aleginak telebista bat, herri telebista bat sortzeko aspaldikoak eta izan zirela, atzean jo beharko genuke atzera historian, uste duela 18 hogei urte lehendabiziko saiakera egon izan zela, orduko sasoiko arrazoiak direla medio bertan bera geratu zen egitasmoa, baina balio izan zuen oinarri gisa bertan parte hartu izan zutenek ba, esperientzia gisa hori metatuta geratu izan zen nolabait urte asko igaro behar izan ziren horretarako eta ondoren ba, duela bi urte pasatxo izango da Ibai Zabal Mendebalde izeneko elkartea beti eta tokiko euskarazko telebista abian jartzeko egitasmori martxan jarri zela. Lehen Ibaik aipatu duen bezala makinatxo bat jente ezberdin, sektor ezberdinetatik etorritakoak eta abian jarri zuten, jarri genuen zan behar Ibai Zabal izeneko egitasmo hori eta nolabaiteko minimoak edo gutxienezkoak ere ba, markatu genituen ba, zer nahi genuen herriko telebista tokiko telebista euskarazko telebista baten inguruan horretan maginatxo bat saio euki izan genituen gure artean eta azkenean lortu genuen amankomuneko nolabaiteko estereotipazio bat oinarritzea hor punto minimo batzuk markatu izan ziren zonolako telebista urre ikusten genuen Bilboko errealitatean murgilduta egon behar zen telebista bat sarritan aipat zen diren nolabait esan deskripsio programatikoetan oinarrituta, baina deskripsio programatiko guzti horiek gero azpian bazeukaten oinarri sendoak, ez da nahiko esatea telebista euskalduna nahi dugula, baizik eta Bilboko euskaldunek zer nolako errealitatea osatzen dugun kontuan hartuta, ba, norabide bateko telebista euskararen partetik izan beharko luke, ez da nahikoa esatea telebista aurrerakoi moderno progresista eta nahi dituzun kalifikatibo epiteto polite guztiak baliatzea, baizik eta gero horiei sakontasuna eman behar zaie, kalifikatibo guztiei eta praktikara eraman behar dira. Beste punto batzuen artean, aipatzen zen, Ibai Zabalen idearium modoko horretan ba, telebista herritik eta herriarentzat sortutakoa izan behar dela, baina horrek baditu konnotazio berezi batzuk partaidetzari dagokionez taldeen arteko harremanei dagokionez eta telebistaren azken finean ereduari dagokionez. Denpora aurrera joan ala saiakera guztiak ez ditugu maila horretan aipatuko jakin izan genuen komunikabideen inguruko zenbait taldek, tartean labur esateko, deskribatze aldera, gara berria, deia, euskaltel eta gero bainet eta elkarrekoek 11 izeneko erakunde bat antolatu zutela, erakunde empresarial bat, harremanetan jarri ginen, Jaurlaritzak sasoi hartan, duela pare bat urte izango dira, gutxi gora bera abian jarritako lege egitasmo bati erantzuteko autonomia erkidegoan, tokiko telebistak abian jartzeko, bat egin izan genuen astapen batean amaika deitzen dan talde empresarial horrekin Ibaizabalekoek eta Bilbo Handirako lizentziak eskuratzen aldera tokiko telebista euskaldun hori martxan ipintzeko enpresa bat eratu zen momentu honetan abian dagoena. Denpora aurrera joan ala ba, ikusi izan dugu ba, ez dugula bat egiten amaikak planteatutako zenbait gauzakin. Momentu honetan esan behar argi eta garbi Bilboko erakunde horretan amaikakoekin batera parte hartzen segitzen dugula bertan gure partaidetza 20% delako baina amaikak beste norabide bat hartu izan duela bat egiten ez duena Ibaizabalek hasiera-hasieran planteatutakoarekin batez ere hori telebistaren ereduari buruzko planteamentu horrekin orduan hori da momentu hontan esan dezakeguna Ibaizabalek bere interneten bitartezko eta hori aipatu eta berretsi eta azpimarratuen nahi genuke lehen euskarazko telebista abian jarri duela lehen Ibaik aipatu duen eta aipatu zuen bezala ibaizabalte.com horretan martxan dagoena eta hori da azkenean hasieratik markatu genuen ereduaren oinarria hor ikus daitezke zorlako ereduak planteatu ditugun.
Afera argituta programazioarekin jarraitu dugun nahi baduzu lehen pixka bat aipatu duzu Ibai parkatu hasteko hileko dokumentala daukazuela orain arte zer egin duzue egun zer ikusi eta entzun alda ibaizabaltv.com horretan.
Ba, atal horretan adibidez, dokumentalaren atalean, hilabete honetarako ipini dugu ekologistak martxan taldeak ekoitzitako dokumental bat, zor ekologikoaren inguruan, nork nori zor leloari pixkate hausnarketa hori egiten duena, ba, bueno, pixkate konsumismoan oinarritutako gizarte honetan, ba, planteatzen dituen bat horrek dakartzan ondorioak eta horrek dakartzan kalteak, eta, bueno, ba, konkretuki hilabete honetan, ez da, ba, kontsumismoa are, nabarmenago egiten zaigun hilabetenetan, ba, bueno, interesantea iruditu zaigu hori plazaratzea. Egin genuen bebai aurreko hilabetean Palestinaren inguruko dokumental bat jarri genuen, Palestinako errealidadea ba, bai, historia eta bai gaur eguneko egoera biltzen zuen dokumental baten, azaroan egiten zen gainera, ba, bueno, Palestinan iraikitzen ari diren arresiaren aurkako nazioarteko eguna egiten da salatzen da beti azaroan eta bueno, horrekin batera ba, bat egin da izan genuen eta jarri genuen dokumental hori eta horreko hilabetean Aizea eta Sustraiak elkartearen eskutik ba, estrenatu genuen nolabait, ba, bueno, parte hartu genuen estreno Aizea eta Sustraia dokumentalaren estreno horretan ez da? Internet mailan hori, estreno hori eduki genuen txikitatu da gibiren fusilamenduen inguruan eta frankismoko azken garai horren inguruan. Eta gero, bueno, hoiek pixka bat dira sakonean aztertzen diren gaiak eta modu dokumentale formatuan eta nahiko zabalduta iraupen luzekoak. Gero ba euskagu ba arinagoak eta pixka bat formato laburtsuagoan jorratzen ditugun gaiak. Tartean ba bueno, non eta Bilbo adibidez bada pixka bat Bilboko aktualitatearen inguruko edo bueno, gertatzen den berri albiste edo bitxikiriaren bat jorratzen dugu hor. Oin badaukagu aurreko astean hemen Bilbon aurkeztu zen Sarriona Hendiaren liburuaren inguruko albistea. Oin prestatzen ari gara Gabriel Arestiri egindako Gorazarrearen inguruko beste albistetxu bat. Eta gero ba bueno, salaketarako tartean ere, bueno, Bilbon salaketarako zera tarte gitxi egoten da edabidetan, naiz eta salaketa asko egon, ezta? Dinamika, protesta dinamika asko egon Bilbon, bada, bueno, tradizio luzeko kontua da Bilbon salaketak eta gizarte protesta egiten direla, baina gero edabidetan ez da horren beste islatzen, eta guk irekina izan diogu tarte bat horri bakarrik, ezta? Ba, bueno, iruditzen zaigulako importantea jendeak erabakimena hartzen duenean kalera irtetzeko aldarrikapen batekin eta bai pankarta baten atzean egon edo zer zerren bueno, bai, manifestazio bat antolatu edo aldarrikapen batekin bai iruditzen zaigu oi hartu neoki behar duela eta eman behar zaiola bere espazioa.
Eta gero musikari ere tarte berezia eskaintzen diogu. Horre Pedro Eliasen ezinbesteko kolaborazioa daukagu. Bada musikaren inguruko biblia bat Pedro Elias, eta bueno, berak ekartzen dizkigu bai hemengo, hango, gaurko eta atzoko kontuak, eta bitxikeria politak, bideo politak egia esan. Eta futbol jardunaldiari ere errepaso ematen diogu astelenetan, egiten dugu, igandetan Atletiken partidaren inguruko kronikatxo laburra, eta Xabier Monasteriok egindako komentario, bitxikeri, edo bueno, azalpen interesanteren bat, baina beti beste ikuspuntu batetik, ez gara mugatzen kronika futbolistikora, ez? Maia kirol mailan bakarrik, baizik eta bueno, bai kontu historikoak edo txaskarrioren bat kontatu behar baldin bada ere, kontatzen dugu. Eta gero egiten dugu bai asteburuko agenda bat prestatzen dugu, pixkat hemendik eta hortik aukeratuta Bilbo inguruan dauden gauza interesanteekin. Hori astebururako jendeak izan dezan holan asteburuko ekimenen eta zera laburtu bat, ez? Bai tabladu gainean daudenak, bai kalean daudenak, bai bertsoak direla, bai mendirtera direla edo dena delakoa. Eta hori da pixka bat oin eskuartean daukaguna.
Bai, eta horrekin batera esan behar egonkortuz joan izan dela azkeneko hilabetetan programazioa erronkak ere badaudela aurrera begira telebista, gure ereduko telebista bat beste gauza batzuen artean derrigorrezkoa den autokritika batean oinarrituta dago beti eta hobetze aldera era berean lehen aipatu izan ditu oinarrien artean badago telebista benetan parte hartzaile bat eraikitzearena naiz eta erronka gisa hori nahiko fuertea egiten den benetan kontenidos bete nahi baldin baduzu terminoa, ez da, eta betik gora eratutako telebistaren prinzipio nolabait esan hori ere importantea da. Esan nahi dudana, ez kokatzea bakarrik, ez mugatzea Bilbora begira dagoen eta bilbotarrek egindako Bilboko errealitatean oinarritutako telebista bat bakarrik berria edo albistea sortzen den leku horretara joanik erreportaia eta burutu baizik eta era berean agente aktiboak direnak Bilboko bizitza sozial, ekonomiko eta maila guztietako bizitza horretan beraiek protagonista izatea, beraiek aukera eukitzea beraien programen autojabeak izatea, egileak izatea eta parte hartzea horretan oinarritzen dugu. Erronka zaila da, gaur egun telebista edo komunikabide guztiek pixka bat ez dute esango kontrakoa, baina betiko oinarrietan oinarrituta murgiltzen edo funtzionatzen dutelako. Hau da, albistea sortu udaletxean, demagun, albistea sortu da uzo batean, eliskarra sortu da ez dakin on, joaten gara, egiten duzu interbioa edo albiste horren inguruko filmazioa eta berria ematen duzu eta horretan bukatzen da urrengo batean errepikatu artean liskar, konflikto edo deitu nahi duzun hori. Asuntua izango litzateke helburuetariko bat aurrera begira behintzat, naiz eta orain ere hori praktikan ipintzen dan Bilbon dauden esan bezala sektore guzti horiekin koordinatzea eta beraiek izatea beraien berri eta albistearen protagonistak, beraiek izatea hori kudeatzen dutenak, hori egiten dutenak azkenean, eta gu transmisoreak izatea berriro ere beraiek moldatu duten edo bakoitzak bere sektorean moldatu izan duen albiste hori bidaltzeko interneten bitartez Bilbo eta hortik ekorako mundu zabalera nola baitezan, eta horretan oinarritu beharko genuke pizka bat telebista parte hartzaile izatearena eta betik ukora eratutako telebista eredu bat ezberdina izan behar dena, eta momentu honetan aleginak hildo horretatik eta dihoaz.
Eguneroko lana zenolakoa den ere jakin nahi dugu, zenbat lagun ari zarete hortan murgilduta?
Bueno, lantaldean 8 persona gaude, gehi gero inguruan dauzkagun kolaboratzaileak eta laguntzaileak. Horre bakoitzak, pixkate funtzio desberdinak dauzkagu, lan banak eta holako egitez moten beste guztien bezala ez da, lana ondo banatu behar delako. Eta gero saiatzen gara bai inguruko sare hori
handitzen eta inguruko sare horren laguntza nolabait jasotzen. Hori pixkat Apolok esan duen esan duenaren bidetik, ba, hori delako sortzen ari garen telebista, ez da? Ba, Bilbo mailan, momentuz Bilbo mailan, ia epe luzerako edo epe laburrean ia apura zabaltzen dugun ere esparrua, baina Bilbo mailan txertatuta dagoen egitasmo komunikatibo bat azkenean.
Bai, eta nik azpimarratu nahi nuke, Ibaik aipatutako hildo horretatik jentearen laguntza ikaragarri handia eta polita izan dela, ez? Era berean, gauza bat da nolabait esan talde nuklearra edo erdigunea markatzen duen talde asteroko bilerakin, asteroko konpromisoekin eta bar, baina inguruan makinatxo bat jentek atxikimentua erakutsi izan duela, erakutsi izan duela, bai jente askok izan norbanakoak, izan baita talde ezberdinetako kide eta parteide izan direnak laguntza ekonomikoarekin, ez bakarri laguntza ekonomikoa, horrekin batera beste baliabide batzuk ere gure eskura jartzen alegindu izan den makinatxo bat jente ibili izan dena, horrekin batera ideiak ematen, horrekin batera aportazioak egiten, bakoitza bere esparrutik maiztasun eta formato ezberdinetan, orduan hori sare modok hori edatzen hasi dela eta ba, nolabaiteko implantazioa eukitzen hasi dela ja dagoeneko Bilbo, hau da sektore askotatik heldu dela, formato ezberdinetako laguntza esaten den hori, ba, proiektuak aurrera segidezan, jenterik gabe, azkenean gizatalderik gabe, baliabidearik gabe eta amankomuneko ideiak eztabaidatu eta praktikan ipini gabe, horrelako proiektuak ba, ezinezkoa izango litzateke, horrelako hiru gauzak behar ditugu behintzat, eta momentoz erantzuna ba, polita izan dela esan behar.
Edabide txikiok beti izaten dugu zalantza bat, naiz eta batzuetan argitu, baina beti zalantza hori. Hor kanpoan inor baldago, dena den zuek bisitak izan badituzu,
Bai, bueno, hori, web horria den nean, ba, baukagu estadistikak ba, azaleratzen dizkigun sistematxo bat, eta horren arabera ba egunero azken aldian igo da urritik ba hasi ginenetiko lan egun asteroko berrikuntzekin eta ba hor hasi zen ba 150 inguruko bisitari kopurua genuen egunean eta gaur egun 200etik gorakoa da egunero bisitatzen gaituztenen kopurua. Orduan ba bueno, egia esan posteko emaitza bada, ze bueno, ondino ba gure bidea egiten ari gara, pixkanaka zabaltzen goaz. Eta, karo, hau ez da, zure etxean sartuta dagoen telebista bat, ez da? Zuk botoia sakatu eta hortxe dagoen telebista bat, ezik, eta joan behar zara ordena jura, sartu behar duzu interneten elbide zehatza, eta orduan, ba, bueno, gehiago kostatzen da pixka jendea, elbide horretara ekartzea, ez da, telebista ez dago hor, zuretzako, ezik, eta zu joan behar zara telebista dengan, orduan. Hori kontu da hartuta, ba, iruditzen zaigu, oso modu ba desentean ari dela igotzen bisitari kopurua eta posteko, bueno, kontuan hartuta gure esparrua Bilbo eta Bilbo ingurua dela jakindabe bai, ba interneten bidez mundu osora iristen dela, ez? Baina ba 200 eguneroko 200 bisita ba egia esan kopuru polita da, eta bueno, pixkanaka gainera gora doana eta gorago iritsiko dena badakigu.
Bai, alde horretatik esan behar, hombre, eskarak gezurretan eta ibiliko, kopuruak beti politak izaten dira, kopuru zenbat eta handiagoak
manifestazioetan bezala.
Bai, guztion gustogarria izaten da, baina horrenganetik badagoela baita ba kalitatearen aldeko erronka hori zaindu behar dena, benetan lehen aipatutako oinarrietan eratutako telebista bat izatea eta helburu bakarra litzateke ez da, gure kasuan kopuruetan eta oinarritzea eta zenbat eta kopuru handiagoak eukitzea hainbat eta hobe, kopuru handiekin gero kalitatea espaldin bada bermatzen eta benetan Bilboko errealitateari frente espazaio egiten eta Bilboko errealitatearen adierazle nagusia espalitze telebista hori alperrik egongo ginateke horrelako makrokopuruak eta baliatuz edo jente ez da izen baten milaka sartuko geratuko balira, azkenean betiko produktu, parkatuko duzu terminoa gakotxe tartea, baina basura edo horrelako zerbait egingo bagenu, helburua ez da hori, baizik eta guztiz kontrakoa horrek dituen ba, zailtasun guztiekin, segurazki asko zera errezagoa izango litzateke beste eredu bateko telebista masiboagoa egitea, alde horretatik, baina ez da, ez pretensioa esedea, ez helburua, ez da asko zera gutxiago.
Bukatzeko, etorkizunera begira zeintzuk dira Ibaizabal telebistak dituen erronka nagusiak?
Bueno, ba horre lehen esandakoaren arira, ezta? Gure inguruko alde batetik kolaboratzaile eta laguntzaile sarea handitzen joatea, baita, bueno, ikusle kopurua ere pixkanaka handitzen joatea, eta programazio aldetik, ba, are eta programa interesante eta, bueno, pixkate, jendearen gana iritsiko diren programak egiten jarraitzea. Eta hor badago, ba, bate, bueno, badaukagu esku artean hainbat egitasmo eta artean auzoen inguruko saio bat, auzoetako errealitatearen inguruko saio bat egitea, ba, Bilbon, bueno, auzo bakoitza egia esan batzutan mundu bat izaten da, ezta? Eta auzo bakoitzean egoten dira, ba, propio gertatzen diren historia, kontuak, arazoak, bizipenak eta postasunak. Eta, bueno, pixkate horretan zentratuko den saio bat. Gero artearen inguruko beste saio bat ere daukagu eskuartean. Bueno, urrengo hilabetetan ikusgai izango duguna. Eta hezkuntza mailan ere, ba, pixkate Bilboko ikastetxen inguruko kontuak eta jasoko dituen saio bat ari gara, ba, bueno, nolabait perfilatzen. Eta horiek dira momentu honetan nolan egingarriak diren egitasmo. Gero bai aurrera begira ere, ba, euskago tartea, ba, bueno, gaztei begirako saioak eta aurrentzako, ba, emankizunak eta bar, baina bueno, pizkate egingarriak eta egin epe laburrera, ba, burutuko ditugunak hoe dira.
Ibai Castro, Javi Lauzirika, Ibai Zabal telebistako partaideak. Mil esker eta nahi duzuen arte.
Vale,
vale. Gero arte, miltxo.
Agur.
Ibai Zabal deitzen
Bilbo eta inguru zabaleko tokiko telebista abian da. Euskaren munduko telebista iritarra zabala, estilo propio duna, gukagina, denona. Erdu geuaz. Ueikoitzei aldiz ibaizabaltebe.com
Ibai Zabal deitzen danire sorterriko ibaia.